Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang secara onsite maupun online. Ibadah hari ini, firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Rinta Kurniawati Gunawan. Sebelum kita bersama memulai kebaktian minggu ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, hari ini, Minggu 20 Oktober 2024, dalam ibadah pukul 8.30 WIB, persembahan amplop warna merah akan dipergunakan untuk dana bantuan pengembangan jemaat BPMK GKI Klasis Semarang Timur. Kiranya anggota jemaat ikut berpartisipasi. Diberitahukan kepada seluruh anggota jemaat dan simpatisan bahwa dalam rangka bulan keluarga, halaman parkir Sompok sebagian tidak bisa dipergunakan untuk parkir karena untuk acara kafe keluarga. Akses masuk mobil menuju basement melalui pintu depan gedung gereja. Baiklah, sebelum kita bersama-sama memulai kebaktian minggu ini, saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah pagi hari ini. Jemaat, saya undang bangkit berdiri.
Keluarga Allah di lubang. Mari Bapak Ibu Saudara dan anak-anak sekalian, hari ini kita berhimpun bersama datang menghadap Tuhan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, bersyukur hari ini Tuhan boleh jadikan supaya kita bisa beribadah bersama-sama dan tentu kembali kita diberi kesempatan untuk menghayati akan makna hidup berkeluarga. Melalui tema Hormatilah Ayah Ibumu, maka ini menjadi panggilan juga bagi kita karena setiap orang pasti punya orang tua. Entah orang tuanya masih muda atau sudah lanjut usia, masih lengkap atau tinggal satu, sudah masih ada atau sudah tidak ada sama sekali, tapi kita pernah punya orang tua. Oleh karena itu firman Tuhan, hormatilah ayah ibumu, akan terus relevan di dalam kehidupan kita dan kita berjuang untuk melakukannya dengan sebaik mungkin. Sebagaimana titah Tuhan di dalam Ulangan pasal 5 ayat 16 mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya kamu hidup lama dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam saat pengakuan dosa, untuk mengakui dosa-dosa kita, terlebih ketika kita belum terlalu baik dalam membangun relasi dalam kehidupan kita berkeluarga. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, tiliklah hati kami satu demi satu. Adakah kami telah tulus datang untuk sujud menyembah Tuhan? Atau masih ada motivasi-motivasi terselubung di dalam kedatangan kami di tempat ibadah? Selidiki pula hati kami ya Bapa, ketika kami diberi kesempatan untuk hidup berkeluarga, ketika Engkau memberikan anak, pasangan, orang tua, saudara-saudara, apakah kami telah memelihara hubungan-hubungan itu dengan baik? Apakah kami telah melakukan hal-hal yang terbaik untuk memberikan kebahagiaan bagi anggota-anggota keluarga kami? Atau kami terlalu sibuk dengan urusan dan kepentingan kami pribadi, dengan keinginan-keinginan kami sendiri, sehingga kami lalai untuk peka dengan perasaan orang-orang di sekitar kami. Kami juga lupa untuk melakukan tanggung jawab kami terhadap anggota keluarga kami, sehingga mereka harus berjuang sendiri, mereka hidup ketakutan, mereka merasa terluka, dan ada banyak hal negatif yang harus dirasakan oleh anggota keluarga karena sikap kami yang tidak benar dan tidak bertanggung jawab. Bapa, tolong supaya kami juga mau jujur mengungkapkan dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Tidak perlu mencari pembenaran diri, tidak perlu mencari alasan-alasan, tapi ketika kami salah, biarlah kami bersedia mengaku salah, dan kami memohon pengampunan dari Tuhan. Dan melalui pengampunan-Mu, maka kami juga berani untuk minta maaf kepada orang yang telah kami sakiti, sehingga proses rekonsiliasi juga bisa terjadi. Tolong pulihkan keluarga kami ya Bapa, dan tolong kami juga untuk berani melakukan perubahan-perubahan hidup, sehingga kami tidak terus memakai karakter yang lama, yang penuh dengan dosa dan salah. Bimbinglah kami juga ketika berrelasi dengan orang-orang di sekitar kami, tetangga kami, rekan kerja kami, rekan persekutuan, dan dimanapun kami berada dan Engkau memberikan orang-orang di sekitar kami, kiranya kami juga belajar untuk mengasihi mereka satu demi satu, yang sama ataupun yang berbeda, yang sepaham maupun yang bertentangan, yang sangat memahami kami maupun yang selalu memusuhi kami. Biarlah kami belajar untuk mengembangkan cinta kasih sebagaimana Tuhan Yesus telah lebih dulu mengasihi kami tanpa mempertimbangkan kondisi-kondisi kami. Terima kasih apa-apa untuk pengampunan yang boleh Engkau berikan kepada kami hari demi hari, waktu demi waktu, sehingga kami mengalami kelegaan karena dosa-dosa kami tidak terus-menerus Engkau perhitungkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan pengakuan dosa kami ini. Amin. Saudaraku, terimalah berita anugerah yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya, Efesus 1 ayat 7 sampai 8 demikian. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerah-Nya yang dilimpahkannya kepada
dan bibirnya, padahal hatinya jauh dari aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan, dan adat istiadat manusia kamu pegang. Lalu Yesus berkata kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus dihukum mati. Namun kamu berkata, kalau seorang berkata kepada ayahnya atau ibunya, segala bantuan yang seharusnya engkau terima dariku adalah kurban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk ayahnya atau ibunya. Jadi, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu teruskan itu. Banyak lagi hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua, dengarkanlah aku dan pahamilah. Tidak ada sesuatu pun dari luar seseorang yang masuk ke dalam dirinya dapat menajiskannya. Melainkan hal-hal yang keluar dari dalam diri seseorang itulah yang menajiskannya. Demikianlah firman Tuhan.
Ya saudara, tema hormatilah ayah ibumu mungkin bagi sebagian anak-anak sudah apatis dulu dengan tema ini. Ha, paling saya disuruh ini, disuruh itu ya, suruh taat semua aturan orang tua ya. Lalu orang tua akan merasa, ya ini tema yang tepat buat anakku, selama ini dia bandel ya, biar sekali-sekali dia dengar itu suruh apa terhadap orang tuanya. Nah tapi saudara, mari kita bersihkan dulu pikiran-pikiran kita dari segala prasangka ya, supaya kita punya hati yang murni, kita terbuka, Tuhan mau bicara apa sih kepadaku hari ini ya. Jadi bukan karena kita merasa sudah mengerti harus disuruh ini dan itu lalu kita merasa menjadi berat untuk mendengar sebuah firman, tapi mari kita belajar untuk peka apa yang Tuhan mau sampaikan, apa yang Tuhan mau maksudkan kepada kita. Nah saudara, tema besar kita di dalam bulan keluarga ini adalah agapate allelos ya, artinya supaya kamu saling mengasihi. Ini iya, oke, bisa dibantu dari atas aja ya. Nah, supaya kamu saling mengasihi, ini terambil dari Yohanes pasal 13 ayat 34, saudara. Bagaimana kita diajak sebagai sesama manusia untuk saling mengasihi. Kita sudah belajar bagaimana kita mengasihi orang-orang dengan kondisi tertentu yang selama ini tersingkirkan, selama ini tidak mendapat perhatian, bahkan namanya aja seringkali enggak dipanggil ya, tapi pakai julukan-julukan tertentu. Lalu kita juga belajar mengasihi orang-orang yang sedang dalam tekanan besar, yang hidupnya sedang gelisah, sedang susah hati. Dan kita diminta untuk tidak memberikan label apapun, menghakimi mereka, dituduh tidak beriman dan seterusnya. Tapi justru kita bisa memeluk, kita bisa menguatkan ya supaya mereka boleh terus maju. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana kita mengasihi antara orang tua dan anak. Membangun hubungan yang lebih harmonis di dalam sebuah keluarga. Oleh karena itu, saudara, tema kita hari ini harus dipandang dalam kerangka tema besar kita, supaya kamu saling mengasihi. Anak-anak diajak untuk menghormati orang tuanya karena anak-anak ini mengasihi orang tuanya. Bukan karena terpaksa, bukan karena ada firman ini, ada perintah ini, ya sudahlah, mau enggak mau harus menghormati. Kalau enggak menghormati nanti katanya kurang ajar. Nanti katanya melanggar perintah Tuhan. Nanti katanya melawan Tuhan dan seterusnya. Daripada dicap begini begitu, ya sudah, orang tua mau ngomong apapun tak turuti. Padahal sebetulnya hatinya kesal, hatinya marah, hatinya kecewa dengan orang tuanya. Jadi kita menghormati bukan sekedar karena ada perintah, tapi karena kita mau mengasihi orang tua kita. Nah, tetapi saudara, itu berarti pertama-tama orang tualah yang harusnya lebih dulu mengasihi anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak ini seorang pembelajar. Anak-anak ini seorang peniru yang ulung. Dari mana mereka tahu kalau harus mengasihi? Kalau mereka melihat ada contoh orang yang mengasihi. Nah, contohnya pertama-tama tentu orang tuanya, bukan tetangganya, bukan gurunya, bukan orang lain. Tapi orang tualah ketika hadir di tengah keluarga memberi teladan soal cinta kasih. Maka anak yang tumbuh, dibesarkan dalam situasi penuh kasih, dia akan belajar. Saya mengasihi. Mengasihi siapa? Yang ada di rumah. Lah yang di rumah siapa? Orang tuanya, saudaranya. Dia belajar untuk mengasihi orang-orang ini. Oleh karena itu pertama-tama mungkin yang mesti kita pertanyakan melalui tema hari ini adalah, apakah para orang tua sudah sungguh-sungguh mengasihi anak-anaknya? Sudah betul-betul memantaskan diri untuk dihormati oleh anak-anaknya. Apakah kita membuat anak-anak kita ini mudah melakukan firman Tuhan ini, hormatilah ayah ibumu, karena memang kita pantas dihormati. Atau mungkin ada anak-anak yang sedang kesulitan melakukan perintah ini, karena sikap kita menunjukkan sikap-sikap yang membuat orang lain enggan menghormati kita. Nah, mari kita cek dulu ya saudara bagian firman Tuhan yang lain sebelum nanti kita bahas Markus pasal 7. Di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 21 dan Efesus 6 ayat 4 mengucapkan nada yang sama. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan ia tawar hati. Efesus, hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah kemarahan anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Walaupun di sini pakai kata bapak-bapak, bukan berarti ibu-ibu bebas dari ayat ini ya. Karena konteksnya pada masa itu masih mengenakan budaya patriark, garis laki-laki, yang berperan penuh adalah laki-laki. Maka dalam keluarga pun peran untuk menasehati, peran untuk mengajar, peran untuk memberi teladan itu pada ayah. Tapi seiring dengan bergesernya zaman, ada perkembangan-perkembangan yang juga kita pahami, maka orang tua tidak hanya seorang ayah, tetapi juga ibu berperan sebagai orang tua. Maka ayah dan ibu, bapak dan ibu ini, janganlah membangkitkan sakit hati dan kemarahan anak-anakmu. Mari kita cek dalam diri masing-masing, enggak usah tengok kanan, tengok kiri, enggak usah menuduh sana sini gitu ya. Tapi mari kita cek dalam diri kita masing-masing para orang tua, apakah selama ini kita sudah memperlakukan anak-anak kita dengan baik, atau mungkin mereka menangis di kamarnya yang tersembunyi tanpa kita tahu. Mungkin dia sungkan kalau dia nangis dan ketahuan orang tuanya. Sungkan kalau dia harus mengatakan, "Papa, Mama, aku tuh jengkel sama kata-katanya Papa, Mama. Papa, Mama, aku takut kalau dengar Papa, Mama teriak-teriak." Mereka mungkin tidak berani mengutarakan isi hatinya, tapi menangis di kamar yang tersembunyi. Atau menangis di rumah temannya. Atau menangis dalam perjalanan. Ada seorang anak yang menangis di sebuah kamar mandi, supaya tidak ada orang lain yang tahu. Mari kita cek dalam diri kita masing-masing, adakah diri kita ini melontarkan kata-kata yang baik, yang santun, yang lembut, yang menolong anak-anak ini untuk hidup dalam damai. Atau mungkin ada kata-kata kita yang mungkin halus, tapi nadanya negatif, nadanya menyudutkan, nadanya menyulitkan anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengajak kepada kita supaya para orang tua jangan menyakiti hati anak-anaknya. Kita paham bahwa orang tua itu mestinya menjadi cinta pertama dari seorang anak. Gak mungkin anak ini cinta pada dokternya, saudara. Meskipun yang membantu persalinan adalah seorang dokter, seorang bidan. Tapi anak ini gak akan cari, dokter yang ngelahirin aku yang mana sih? Aku mau balas budi, aku mau say thank you pada dia. Gak ada ya seorang bayi itu mencari dokternya. Yang dicari seorang bayi pasti orang tuanya. Pertama-tama adalah ibunya karena seorang ibu memberikan ASI. Tapi kemudian ketika ayahnya ini juga menggendong dia, ayah ini menimangnya, ayah ini berbicara kepadanya, memberikan ucapan-ucapan yang baik. Lama-lama anak ini hafal, dia mengerti dekapan orang tuanya. Kenapa bayi bisa nangis kalau digendong orang lain? Padahal mungkin dia belum punya pengetahuan yang luas. Karena dia merasakan intuisinya dalam sekali. Ini gendongan papaku, mamaku, atau gendongan orang lain. Mereka bisa merasakan itu, saudara. Jadi orang tua, ayah, dan ibunya ini menjadi cinta pertamanya. Bagaimana dia mengenal kasih, dia mengenal cinta itu ya dari papa mamanya. Aku digendong berarti aku itu disayang. Aku disuapi berarti aku itu disayang. Aku dinina bobokkan, dinyanyikan. Itu berarti aku disayang oleh orang tuaku. Orang tua begitu mencintai anak-anaknya, memberikan perhatian penuh kepada anak-anaknya. Tapi kadangkala orang tua lupa. Seiring bertambahnya usia dari anak-anak ini, seiring mereka bertambah dewasa, mereka juga bisa berpikir secara mandiri. Pola pikirnya, pilihan hidupnya, stylenya, gaya hidupnya, harapan-harapannya, cita-citanya barangkali berbeda dengan orang tua yang dulu menimangnya. Dengan orang tua yang dulu memberinya susu, yang dulu menyuapi makanan sesendok demi sesendok. Kini mereka punya jalannya sendiri, mereka punya pola pikirnya sendiri. Orang tua tidak siap. Duh, dulu anak yang aku timang-timang ini kok sekarang bantah aku. Dulu anak yang nurut kalau aku suapin makanan ini, kok sekarang beda dengan aku. Orang tua merasa kesulitan untuk menghadapi perbedaan-perbedaan ini. Akhirnya memilih untuk marah. Jangan gitu, jangan begini. Harus begini, harus begitu. Anak-anak yang perbedaannya tidak diterima, lalu mulai timbul luka. Kalau kecil bisa segera ditutup, bisa segera diobati. Tapi kalau luka ini terus dipertajam, terus makin dalam, berulang-ulang terjadi, akhirnya cinta ini makin pudar, tumbuh rasa sakit yang mendalam, dan akhirnya cinta berubah menjadi benci. Aku enggak suka papa mamaku. Aku enggak sayang papa mamaku. Karena mereka juga enggak sayang sama aku. Mereka enggak bisa ngertiin aku. Aku ini bukan robotnya. Aku ini bukan budaknya. Tapi kenapa aku disuruh-suruh ini dan itu, aku harus taat ini dan itu. Anak-anak akhirnya sulit untuk mengasihi orang tuanya. Kalau benci itu sudah muncul, bagaimana bisa menumbuhkan rasa hormat? Apalagi kalau ditambah perilaku orang tuanya banyak yang menyimpang. Sudah di rumah suka marah-marah, suka ngomel-ngomel. Di luar sana suka mabuk-mabukan, pulang sempoyongan, tambah ndak karuan, banting sana, banting situ. Tidak bertanggung jawab menafkahi anak-anak. Orang tuanya maaf berpaling kepada pasangan yang lain. Ada banyak perilaku orang tua yang ketika dilihat kok enggak pas. Anak-anaknya disuruh sekolah minggu, di gereja dengar firman Tuhan macam-macam. Ketika di rumah harapannya ada contoh prakteknya bagaimana melakukan firman Tuhan ini. Tapi ternyata bertolak belakang, di gereja diajari untuk setia, di rumah lihat papa mamanya enggak setia. Di gereja diajari untuk sopan santun, di rumah papa mamanya enggak santun sama sekali. Terus bagaimana? Mereka tidak saja sulit untuk hormat kepada orang tuanya, tapi juga sulit untuk percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan jangan-jangan bohong ya. Firman Tuhan jangan-jangan enggak benar semua. Karena papa mamaku yang sudah lebih lama hidup di dunia, yang katanya orang-orang pintar ini, tapi enggak ada satupun yang melakukan firman Tuhan. Jadi entah yang bohong papa mamanya atau firman Tuhannya ya. Anak-anak ini akan hidup di dalam kebingungannya. Jadi, apakah anak-anak ini masih bisa menghormati orang tuanya? Oleh karena itu, saudara, bagi para orang tua, mari kita bertobat. Mari pantaskan diri untuk dihormati oleh anak-anak kita, supaya mereka bisa melakukan firman Tuhan ini. Bagaimanapun ini firman Tuhan loh, hormatilah ayahmu dan ibumu. Harusnya tanpa syarat dan ketentuan berlaku, ini harus dilakukan. Tapi kan ada yang mudah, ada yang susah. Mari kita tolong anak-anak ini mempermudah melakukan bagian firman Tuhan ini. Orang tua yang telah menyakiti hati anaknya, mari rendahkan hati untuk minta maaf. Bahkan kalaupun kita merasa gak ada apa-apa, kita merasa selama ini sudah melakukan yang terbaik, saya kan udah kerja keras, pagi sampai malam loh. Sampai harus aku bela-belain pergi keluar kota, Senin sampai Jumat, Sabtu pulang, Senin pagi-pagi lagi berangkat lagi. Saya sudah melakukan banyak pengorbanan, saya ini ya capek loh. Masa sih anak-anak cuma suruh nurut aja masih harus memberikan syarat-syarat ini dan itu. Saya masih harus nuruti anak-anak saya, harus ngomong begini, ngomong begitu. Saya ini capek. Mungkin kita merasa sebagai orang tua yang sudah sempurna. Kalaupun tidak sempurna, tapi sudah terlalu banyaklah hal-hal baik yang saya lakukan, kurang apa lagi. Mungkin kita merasa benar. Tapi mari kita coba tanya anak-anak kita, bagaimana perasaanmu terhadap papa mama? Apakah selama ini papa mama ini sudah cukup buatmu? Pernah enggak kamu sakit hati sama papa mama? Enggak ada salahnya ya kita tanya kepada anak-anak kita. Supaya ketika seandainya anak-anak ini dengan jujur mengatakan ada hal-hal yang tidak pas dalam diri kita, kita belajar untuk minta maaf. Nggak usah gengsi sebagai orang tua minta maaf kepada anaknya. Tuhan memberi perintah supaya kita meminta maaf, saling memaafkan, saling mengampuni, tidak berdasarkan golongan usia tertentu. Perintah Tuhan ini universal, berlaku untuk semua orang. Siapapun yang salah, ayo minta maaf. Dan siapapun yang mendapatkan permintaan maaf, hendaklah dia memaafkan. Jadi pertama-tama kita sebagai orang tua cross-check dulu. Kalau kita belum menemukan apa-apa, mari kita tanya langsung saja daripada nebak-nebak. Tanya kepada anak-anak kita, kamu pernah enggak sakit hati sama papa, sama mama? Kalau iya, buru-buru minta maaf. Dan tunjukkan komitmen dalam permintaan maaf kita. Karena kalau kita udah minta maaf tapi enggak berubah, anak-anak juga males dengar permintaan maaf kita, papa mama gombal, bolak-balik minta maaf, tapi kelakuannya gitu-gitu aja. Ngomongnya tetap aja kasar, tetap aja nyuruh-nyuruh aku, tetap aja maksa-maksa aku gitu ya. Tunjukkan komitmen kita dalam minta maaf ini, kesungguhan hati, ketulusan kita dalam minta maaf ini dengan perubahan hidup. Belajar lagi, belajar itu seumur hidup ya saudara, yang suruh belajar bukan hanya anak-anak kita. Kita orang dewasa juga mesti belajar bagaimana berubah menjadi lebih baik. Firman Tuhan kita yang kita dengarkan setiap minggu, yang tiap hari Bapak Ibu baca di rumah, jangan cuma menjadi sebuah bacaan, tapi betul-betul kita praktekkan. Kalau kita sudah bisa menuruti 10 perintah Tuhan, bagus. Lakukan yang ke-11, ke-12. Sudah bisa 12 perintah Tuhan, yang ke-13 belum, ayo coba lagi yang ke-13, dan seterusnya. Sehingga seumur hidup menjadi proses pembelajaran bagi kita. Ketika kita melakukan apa yang benar seturut firman Tuhan, maka kita bisa jadi teladan bagi anak-anak. Bukan hanya nyuruh anak-anak ini berdoa, bukan hanya nyuruh anak-anak ini rajin ke gereja, Tapi kita juga perlihatkan kepada anak-anak, apa sih dampaknya dari rajin berdoa dan rajin ke gereja. Kalau papa mamanya rajin ke gereja, tapi sikapnya gak berubah. Kalau sikapnya bahkan lebih buruk daripada papahnya, teman-temannya yang gak ke gereja. Anak-anak ini gak akan pernah mau ke gereja. Mereka bisa sakit hati juga sama gereja ya. Ada apa tuh di gereja? Kok papaku jadi jahatnya kayak begitu ya? Jadi kalau kita mau jadi saksi buat anak-anak kita, kalau kita mau menumbuhkan generasi-generasi yang cinta Tuhan, mari pertama-tama kita jadi teladan buat mereka. Bagaimana hidup takut akan Tuhan, hidup bersandar pada Tuhan, hidup tinggal di dalam firman Tuhan, ini akan membuat banyak hal menjadi lebih baik. Dirinya sendiri baik, kondisi orang-orang sekitarnya juga jadi baik. Jadilah teladan, saudara. Dan bersikaplah sebagai sahabat bagi anak-anak ini. Walaupun kita punya otoritas, ya, sebagai orang tua punya otoritas untuk memberikan arahan kepada anak-anak, untuk memberikan masukan-masukan kepada anak-anak, karena bagaimanapun kita wakilnya Tuhan buat anak-anak ini ya. Anak-anak dari lahir kan gak bisa tiba-tiba mandiri, tiba-tiba bisa kerja sendiri. Mereka bergantung penuh sama orang tuanya. Oleh karena itu kita punya hak, kita punya otoritas untuk memberikan arahan kepada anak-anak ini. Tapi kita bukan pemilik, saudara. Kita hanya wakilnya Tuhan. Tapi kita bukan pemilik dari anak-anak ini. Bahkan kita bukan tuan atas anak-anak kita. Mereka adalah miliknya Tuhan. Bagian kita adalah mengantarkan mereka untuk dekat sama Tuhan, mengantarkan mereka untuk kenal Tuhan, untuk cinta Tuhan, untuk hidup dalam rancangan Tuhan. Maka untuk menjalankan peran ini, kita tidak bisa berlaku sebagai bos, sebagai atasan, yang itu akan hanya menumbuhkan rasa benci dalam diri anak-anak. Tapi mari kita jadi sahabat buat mereka. Ketika kita merangkul, memeluk mereka, ketika kita mengucapkan kata-kata yang santun, yang lembut, ketika kita mau mendengar suara hati mereka, disitulah kita jadi sahabatnya bagi anak-anak ini. Dan ini bukan merendahkan diri kita sebagai orang tua kok. Kita gak perlu harga diri kita diinjak-injak gitu ya, karena kita merendahkan hati di hadapan anak-anak. Karena Tuhan kita Yesus Kristus pun sudah melakukan hal ini terlebih dahulu. Oh, dia Tuhan atas segala Tuhan, Raja atas segala Raja, Bapa yang kekal. Tapi gak sungkan dia untuk datang ke dalam dunia jadi sama dengan kita anak-anaknya. Dia enggak sungkan untuk meminta kita dekat dengan dia. Dia enggak sungkan untuk berkorban buat kita. Dia enggak sungkan untuk merangkul kita, marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Dia enggak sungkan untuk mendengar, apa toh yang menjadi harapanmu? Mintalah, maka kamu akan mendapat. Tuhan gak sungkan untuk merendahkan hatinya untuk jadi sama dengan kita, menjadi sahabat buat kita. Bahkan dengan tegas Yesus sendiri bilang, kamu bukan lagi hamba, tapi adalah sahabat. Jadi why not, kenapa tidak kita orang tua juga berlaku sebagai sahabat bagi anak-anak kita. Dengarkan apa yang menjadi curhatan mereka, isi hati mereka, keinginan, kerinduan mereka. Kalaupun kita merasa itu salah, ayo diskusi. Jangan langsung tiba-tiba marah. Tidak benar itu. Permintaan apa itu? Cita-cita apa itu? Memalukan keluarga kita dan seterusnya ya. Ungkapan-ungkapan itu hanya menciutkan hati anak-anak. Sehingga mereka tidak bisa berkembang. Banyak anak kemudian akhirnya jadi pemalu, minder banget. Tidak bisa apa-apa ya. Takut ini, takut itu. Karena apa? Selalu ditentang oleh orang tuanya. Selalu dibilang tidak benar, tidak bagus, jelek. Ya, beda dengan yang lain, tidak seperti papa, mama dan seterusnya. Kita tetapkan standar setinggi langit, padahal anak-anaknya belum bisa seperti itu. Lalu akhirnya anak-anak ini memang merasa aku gak bisa apa-apa. Dah, buat apa aku hidup kalau aku gak bisa apa-apa, kalau aku gak pernah dihargai gitu. Jadi tolong juga anak-anak ini bertumbuh secara sehat. Melalui kesediaan kita mendengar, diskusi, ngobrol sebagai sahabat. Oke, kalau kita merasa mereka salah. Tapi bagaimana memberi pengarahan itu supaya tidak menimbulkan sakit hati dalam diri anak-anak kita. Pantaskan diri untuk bisa dihormati oleh anak-anak kita. Nah, sekarang bagi anak-anak ya. Kalau memang papa mamanya sudah mau berubah, sudah mau minta maaf, ya dimaafkan. Anak-anak di sini bukan hanya anak-anak yang masih kecil, masih sekolah ya. Kita yang saat ini sudah dewasa, tapi masih punya orang tua, dan kita masih menyimpan sakit hati pada orang tua kita. Ayo,
bersedia juga untuk membuka pintu maaf itu kepada orang tua kita. Ada banyak orang-orang yang sudah menikah, sudah berkeluarga, tapi masih sakit hati sama orang tuanya, saudara. Entah orang tuanya masih ada, entah orang tuanya sudah enggak ada. Tapi rasa sakitnya itu masih dipendam. Dulu papaku pernah ngomongin aku begini. Dulu papaku pernah namper aku keras banget, mukul aku pakai tongkat. Dulu aku pernah dimarahin di depan umum, dipermalukan di depan teman-temanku. Rasa sakitnya itu masih ada. Padahal sekarang dia juga sudah jadi orang tua. Nah ini bahaya. Seorang orang tua yang masih belum bisa memaafkan orang tuanya, nanti imbasnya pada pola asuh ke anak-anaknya. Maka kita sebagai orang-orang yang dewasa pun juga harus belajar untuk memaafkan orang tua-orang tua kita. Dan kita anak-anak yang masih sekolah, masih pelajar, ya, beri juga kesempatan kepada papa mama kita. Kalau memang mereka sudah mau minta maaf, ya dimaafkan. Kalau mereka bilang berjanji mau berubah, beri kesempatan. Karena berubah itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Berubah itu tidak sekejap mata saja, butuh waktu yang panjang. Sudah sekian puluh tahun orang tua kita punya perilaku seperti itu, kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Kalau sekarang berubah dalam waktu satu hari ya tidak mungkin, mereka perlu waktu. Jadi tolong mereka juga, tolong papa mama kita untuk benar-benar bisa menjalankan perubahan. Sudah susah loh buat orang tua itu untuk minta maaf, untuk janji mau berubah. Ya, mereka melakukan itu dengan susah payah. Jadi jangan tambah dipersulit dengan tuduhan, ah papa tuh bohong, ah mama tuh janji-janji tok ya. Mana buktinya perubahan itu? Jangan. Anak-anak juga mesti belajar mengasihi dan menghormati orang tuanya dengan memberi kesempatan bagi orang tua untuk memperbaiki diri. Nah bagaimana jika lo papa mamanya belum mau minta maaf nih? Ya papa mamanya masih bersikuku, aku yang paling benar gitu. Tetap saudara, sebagai anak-anak kita lakukan firman Tuhan. Hari ini Tuhan bilang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini perintah yang sudah sangat lama sekali dari sejak orang Israel keluar dari Mesir. Tuhan memberikan banyak perintah untuk menghormati Tuhan, menguduskan Tuhan, mengasihi sesama. Tapi satu perintah ini juga diselipkan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Berarti ini menjadi sebuah perhatian penting, relasi yang penting di mata Tuhan supaya relasi antara orang tua dan anak-anak ini menjadi harmonis. Tetap hormati orang tuamu. Tapi bagaimana kalau orang tua ini menjengkelkan sekali? Bagaimana kalau orang tua ini nyakiti aku? Orang lain di dunia ini semua menyayangi aku, semua support aku, tapi ini loh malah orang di depanku, cinta pertamaku ini yang menyakiti aku sampai hari ini. Gak ada tuh perasaan-perasaan nyesel sama sekali. Boro-boro minta maaf. Nyesel aja enggak. Kalaupun kita merasa orang tua kita adalah musuh kita, orang yang sangat jahat sama kita, firman Tuhan bilang ya, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan ini bukan berlaku hanya untuk orang di luar sana, para penjahat yang sudah masuk penjara itu yang menyakiti kita. Tapi kalaupun itu orang terdekat kita yang sudah menyakiti kita, entah orang tua kita, entah pasangan kita, atau sebaliknya anak-anak kita yang menyakiti kita, mari doakan. Jangan dikutuki, tapi doakan mereka yang menganiaya kamu. Tetap berusaha untuk belajar mengasihi karena itulah bagian kita. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Bagian kita adalah tetap berbagi kasih. Susah, iya, tapi bukan mustahil. Tuhan Yesus dijahatinya kayak apa? Komplit kejahatan yang diterima Yesus. Bukan hanya oleh orang-orang di luar sana, para pemuka agama yang iri sama dia, mau menjatuhkan dia. Orang terdekatnya itu loh, juga menyangkal dia, menjual dia, meninggalkan dia. Ya. Sakit hatinya Yesus itu, kalau sebagai manusia, nih, harusnya gede banget. Tapi toh Yesus mengatakan apa di atas kayu salib? Ya Bapa, ampunilah mereka. Yesus tidak melontarkan pembalasan sama sekali. Tapi dia justru tetap berbagi kasih di saat yang paling berat sekalipun. Dan itulah teladan yang mesti kita hidupi. Bukan kita meneladani orang lain yang membalas kejahatan dengan kejahatan. Loh itu aja boleh kok membalas jahat, kenapa aku gak boleh? Ya karena teladannya bukan orang lain. Teladannya Yesus Kristus, kita anaknya Tuhan. Yang harus kita turuti adalah apa yang Tuhan katakan dan Tuhan teladankan. Maka mari kita belajar untuk berdamai dengan sesama kita
mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, bukan juga dengan kejahatan. Dan mari kita sebagai anak-anak juga memantaskan diri untuk menjadi anak-anak yang dikasihi oleh orang tua kita atau bisa dibanggakan. Bukan karena prestasi kita yang segudang, seabrek gitu ya. Bukan karena kita pintar setinggi langit, kita mengalahkan anak-anak yang lain, bukan. Tetapi karena kita mau menghargai orang tua kita. Pendapat-pendapatnya meskipun berbeda dengan kita. Gak usah dibilang, ah mamah tuh kolot. Mamah tuh tahu apa sih? Zaman sekarang mamah tuh mencet HP aja bingung kok mau nasihati aku. Mamah aja tanya sama aku kok mengoperasikan HP gimana kalau HP-nya ganti baru lah mamah mumet gitu. Mamah tuh aja bergantung sama aku kok. Kenapa sekarang aku harus menghargai pendapatnya mama? Banyak anak-anak berpikir sekarang lebih pinter daripada orang tuanya. Kenapa? Karena menguasai teknologi. Sementara papa mamahnya gak mudeng soal teknologi. Ini hanya soal perbedaan generasi, perbedaan zaman ya. Tapi mau sekolot apapun orang tua kita, mau setradisional apapun orang tua kita, itu tetap orang tua kita. Statusnya gak bisa diubah, gak bisa dibalik. Orang tua kita tetap perlu didengar. Hargai pendapatnya. Kalaupun memang terasa berbeda, diskusikan. Nah, intinya mau ngobrol, mau membangun komunikasi dengan baik. Kalau ada cinta, semuanya kita bisa lakukan ya. Tapi kalau dasarnya udah dendam, udah benci ya, mau sama aja juga bisa jadi ribut, apalagi beda. Hargai pendapat orang tua kita, turuti nasihatnya. Kalau memang itu nasihat yang baik, karena orang tua kita lebih berpengalaman. Kita walaupun pinter tapi pengalamannya kurang. Umur gak bisa bohong, saudara. Umur gak bisa dikejar. Kalau pengetahuan bisa kita kejar, baca banyak buku, sekolah setinggi-tingginya, kita bisa lebih pinter. Tapi umur gak bisa bohong. Pengalaman kita kurang daripada orang tua kita. Maka mari coba dengarkan apa yang menjadi nasihat orang tua kita. Belum tentu itu salah kok. Belum tentu itu sesuatu yang buruk buat kita. Coba dengar pendapatnya, masukan-masukannya, argumentasinya, cerita-cerita pengalaman hidupnya, kesaksian-kesaksiannya. Kita dengarkan supaya itu menjadi masukan yang baik bagi kita. Dan kalau orang tua kita sudah lanjut usia atau orang tua kita sakit, rawatlah dia dengan sebaik mungkin. Bacaan di dalam Markus pasal 7 tadi ya, Yesus menegur seorang yang katanya sudah mengeluarkan uang banyak sekali. Buat apa? Buat kebaikan loh. Buat persembahan bagi Tuhan. Jadi sekarang uangnya sudah habis karena sudah diberikan persembahan buat Tuhan. Jatah uang itu untuk mengasuh atau untuk merawat orang tuanya sudah tidak ada. Kalau uang untuk makan masih ada, uang untuk foya-foya mungkin masih ada ya. Tapi porsi jatah untuk merawat orang tua sudah tidak ada karena itu sudah dipakai buat Tuhan. Bukankah Tuhan lebih tinggi daripada segala-galanya kan? Dia Bapa di atas segala Bapa. Jadi uangku lebih baik kupersembahkan kepada yang maha tinggi. Lalu uang buat orang tua, buat perawatan orang tua yang sudah tidak kerja, yang sudah sakit-sakitan ini, tidak ada lagi. Dan dia merasa benar, merasa saleh, merasa suci. Maka Tuhan tegur dia ya, perintah Allah, engkau mau abaikan demi adat istiadat manusia. Jelas perintah Tuhan, hormati ayahmu dan ibumu. Bukan hanya sampai umur tertentu, tapi sampai selama-lamanya, sampai maut memisahkan. Disitulah tanggung jawab kita sebagai anak. Kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan, pekerjaan kita dibuat lancar, kehidupan kita menjadi lebih baik, mari gantian. Kalau dulu orang tua kita yang merawat kita, sekarang kita juga merawat orang tua. Dulu orang tua yang memandikan kita, yang membersihkan kotoran kita. Kenapa sekarang kita mesti jijik kalau harus membersihkan kotoran orang tua kita? Oh ya beda tuh kotorannya. Dulu kotorannya anak-anak kan kecil ya. Sekarang orang tua kotorannya kan gede. Nah ya mau gede mau kecil itu tetap bagian dari keluarga kita. Tanggung jawab kita untuk merawat, membersihkan orang tua kita. Gantian kita juga mendengar apa isi hati orang tua kita. Jangan diabaikan. Hanya karena orang tua kita sudah lanjut usianya. Dah, papa mama diem. Sekarang gantian aku yang ngatur. Mungkin dulu papa mama kita bersikap gitu ya. Waktu kita anak-anak, diem kamu anak kecil gak tahu apa-apa. Jangan ngerecokin semua papa mama. Sekarang papa mama kita yang sudah lanjut usia, udah sepuh, udah sakit. Gantian kita suruh diem ya. Mau sampai kapan rantai balas dendam ini kita lakukan? Tidak akan membuat hidup kita lebih baik. Tidak akan membuat hidup kita sejahtera kalau kita mau dendam-dendamannya. Patahkan rantai balas dendam itu. Kalau mungkin dulu orang tua kita belum ngerti cara memperlakukan anak-anaknya dengan baik. Sekarang kita sebagai orang dewasa sudah ngerti apa yang Tuhan ajarkan dan bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap orang lain. Ya jangan diteruskan yang jelek itu. Sekarang kita membalasnya dengan cinta kasih. Oh iya papa mau apa? Oh iya mama maunya apa? Dengarkan dia. Setiap orang punya bahasa kasih ya. Bahasa kasih bukan hanya tanggung jawab orang tua kepada anak, tapi anak kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya senang dipeluk, peluk dia. Jangan datang cuman, ma, ngambil apa sesuatu, keluar lagi gitu ya. Ma, pergi dulu ya, keluar lagi gitu ya. Kalau mamah, papahnya ini bahasa kasihnya tuh dengan pelukan, dengan sentuhan, ya ayo dipeluk. Jangan dilewati gitu aja. Kalau papa mamahnya bahasa kasihnya adalah quality time, waktu yang berkualitas, ayo sempetin waktu ngobrol. Walaupun mungkin cuma 10 menit, walaupun mungkin gak ada 1 jam, tapi itu berharga banget buat papa mamahnya. Kalau kita udah pergi jauh, telepon lah, apa susahnya, sekarang telepon gampang banget, gratis lagi ya. Apa susahnya seminggu sekali, seminggu beberapa kali telepon orang tua kita ya. Atau mungkin orang tua kita bahasa kasihnya pemberian, gak harus yang mahal, gak harus ajak papa mama kita pergi jalan-jalan ke luar negeri. Tapi berikan makanan yang disukai mungkin, jajanan-jajanan pasar yang dulu dia sukai gitu ya, sekarang kok sudah susah dapatnya, dia gak bisa pergi cari sendiri, apa salahnya kita carikan. Apapun yang menjadi kerinduan dari orang tua kita, mari kita juga dengarkan dan kita berikan yang terbaik. Pada intinya saudara, bukankah menjadi kerinduan kita bersama untuk membangun home sweet home. Rumah yang manis, rumah yang indah, rumah yang bahagia. Maka jangan jadikan keluarga kita medan pertempuran. Tapi jadikan keluarga kita rumah perdamaian. Ya. Sayang sekali kalau kita berumah tangga, kita berkeluarga tapi isinya perang terus. Suami istri perang, orang tua anak perang ya. Mau jadi apa, saudara? Jadikan keluarga kita rumah perdamaian. Di mana satu dengan yang lainnya bisa saling mengasihi, saling membangun, saling terbuka tanpa rasa takut. Kalau ngomong tuh gak ada rasa takutnya gitu loh. Kalau mau ngomong tuh, aduh nanti kalau dimarahi gimana, nanti kalau dibilang begini gimana, nanti kalau dicotak kayak bagaimana ya. Gak ada rasa takut kayak gitu. Tapi benar-benar kita terbuka. Mau ngomong apa aja, anak berani ngomong sama orang tuanya, orang tua juga ngomong sama anaknya, enak sekali. Bukan berani dalam arti kurang ajar ya, tapi berani karena kita nyaman saling ngobrol. Rumah kita, keluarga kita menjadi ruang aman yang paling indah. Dan dalam keluarga itulah kita bisa belajar apapun. Belajar untuk mengampuni, belajar untuk menghargai, belajar untuk menyelaraskan pendapat-pendapat yang berbeda-beda, belajar untuk menerima dan mendukung, belajar apapun dalam keluarga kita. Maka keluarga kita akan menjadi ruang guru, ruang belajar yang terbaik. Dan semuanya ini karena dasar saling mengasihi. Agapate, Alelos, hendaklah kita saling mengasihi, dimulai dari keluarga kita, dimulai dari orang tua dan anak. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan kita pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Saudara, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober nanti merupakan hari ulang tahun GKI Peterongan yang ke-58. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara diundang untuk bisa menghadiri perayaan ucapan syukur ini pada tanggal 31 Oktober jam 6:30 malam. Bagi yang mau hadir bisa mendaftar dulu kepada panitia di depan atau mengisi link yang ada, karena ini untuk menghitung tempat dan juga konsumsi yang perlu disediakan. Jadi gratis, siapapun boleh datang Saudara. Ini hanya untuk pencatatan supaya panitia bisa mempersiapkan yang terbaik bagi Bapak Ibu Saudara. Juga di dalam ibadah syukur itu nanti kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk mendukung pelayanan YKKI, Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Mereka yayasan yang menaungi anak-anak yang sedang berobat kanker. Mereka datang dari berbagai tempat. Kadangkala mereka sulit untuk biaya akomodasi, untuk biaya transportasinya. Nah, yayasan ini memberikan dukungan bagi anak-anak dari keluarga-keluarga yang kurang mampu ini. Oleh karena itu, kita bisa ikut memberikan dukungan bagi Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia ini melalui persembahan kita di tanggal 31 Oktober nanti. Juga setelah seusai ibadah tersebut akan ada peluncuran buku cerita anak yang waktu lalu Bapak Ibu sudah pesan. Jadi kalau yang sudah pesan nanti pada tanggal 31 bisa datang dengan membawa form pemesanannya untuk nanti bisa mengambil dan mendapatkan buku tersebut. Dan yang terakhir Saudara, besok hari Senin tanggal 21 Oktober akan diselenggarakan Bible Fest di gereja jam 6:30 malam. Kita akan membahas tentang teknologi AI. Bagaimana kita sebagai orang Kristen, ya sebagai umat percaya, kita diajak untuk bertanggung jawab dalam menggunakan pengembangan-pengembangan teknologi yang sudah semakin luar biasa. Apakah kita bisa terus mengikutinya sampai kapanpun ya tanpa batas, atau mungkin kita harus bijak menggunakannya dengan batasan tertentu, dalam hal apa kita bisa memanfaatkan dan seterusnya. Nanti kita akan berdiskusi bersama besok hari Senin, silakan bisa hadir di ruang pembinaan. Mari Saudara, kita akan berdoa, dan hari ini akan ada dua petugas pokok doa syafaat. Nanti setelah itu akan saya tutup dan kita akan mengakhiri di dalam nyanyian doa Bapa kami. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau memberikan orang tua kepada kami. Berkatilah mereka ya Tuhan, supaya mereka dalam kondisi yang sehat. Jika ada yang sakit, berkenanlah untuk menyembuhkan mereka. Berkati pula pekerjaan para orang tua kami, sehingga mereka bisa mendapatkan penghasilan yang cukup. Jika mereka sedang menghadapi masalah yang sukar, tolonglah agar mereka bisa mendapatkan jalan keluar yang tepat. Tuhan, kami juga berdoa memohon supaya para orang tua bisa mendidik anak-anaknya dengan benar dan menjadi teladan dalam iman. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa.
Bapa kami di surga, bimbinglah kami sebagai anak-anak agar dapat menghormati dan mengasihi orang tua kami. Mungkin pendapat atau keinginan kami tidak selalu sama dengan orang tua, namun bukan berarti kami harus bertengkar dengan mereka. Tolong supaya kami dan orang tua bisa belajar untuk saling memahami dan mau berdiskusi dengan baik. Ya Bapa, berkati anak-anak-Mu yang tidak lagi memiliki orang tua. Hiburkanlah mereka dan peliharalah kehidupannya, sehingga mereka tetap bisa bertumbuh dengan baik dan menjalani hidup sesuai rancangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Bapa kami di surga, pada hari ini akan dilakukan pelantikan presiden dan wakilnya atas diri Bapak Prabowo dan Gibran. Kiranya Tuhan Kau memberkati supaya jalannya pelantikan ini bisa berjalan lancar. Apa yang dikhawatirkan banyak orang tentang situasi keamanan biarlah tidak menimbulkan hal-hal yang buruk. Tapi sungguh kami menyerahkan negeri ini ke dalam tangan kasih-Mu sehingga Engkau juga yang menjamin keamanan di seluruh negeri ini. Berkati para aparat yang sudah siap untuk bertugas, biarlah mereka bisa menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin. Kami juga menyerahkan untuk Bapak Presiden dan Wakil terpilih supaya mereka juga disiapkan untuk menjalankan tanggung jawab kepemimpinannya ini. Jalan ke depan masih panjang, tugas PR juga masih banyak. Kiranya mereka benar-benar diberi hikmat oleh Tuhan sehingga mengerti bagaimana melakukan setiap bagian pekerjaannya, memilih orang-orang yang tepat di dalam jajaran kabinet, juga untuk menetapkan undang-undang, peraturan-peraturan yang akan ditetapkan berikutnya, bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, bagaimana menumbuhkan perekonomian di negeri ini, meneruskan pembangunan dari Sabang sampai Merauke, bagaimana tugas untuk menyejahterakan masyarakat, dan bagaimana juga membangun relasi dengan negara-negara lain, membangun hubungan internasional yang baik. Kiranya Roh-Mu yang kudus ya Bapa meliputi Pak Prabowo dan Bapak Gibran sehingga mereka bisa melakukan tanggung jawab ini dengan upaya-upaya yang positif, dengan cara-cara yang benar, dan beri mereka hati yang tulus serta takut akan Tuhan sehingga mereka tidak berani untuk melawan Tuhan dan tidak berani untuk menyia-nyiakan tanggung jawab yang sudah dipikulnya. Engkau berkati juga seluruh pejabat pemerintahan, setiap orang yang bisa berrelasi dengan presiden dan wakilnya, kiranya mereka juga bisa memberi masukan yang positif, yang tepat. Mereka menjadi rekan sekerja yang harmonis, yang bisa sama-sama saling melengkapi, saling memperkuat untuk pembangunan negeri ini. Kiranya Indonesia boleh sungguh-sungguh bergerak maju, dan siapapun pemimpinnya, biarlah kami juga tetap menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan, Raja di atas segala raja. Hidup kami aman di tangan Tuhan, dan kami juga boleh mengharapkan kesejahteraan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami juga menyerahkan untuk kami sebagai masyarakat Indonesia, kiranya kami juga bisa mengambil bagian dengan baik, menjalankan peran kami, kewajiban-kewajiban kami sebagai rakyat dengan penuh tanggung jawab. Sehingga bersama-sama dengan pemerintah, kami bisa menumbuh kembangkan kemajuan negeri ini, dan tidak ada yang mustahil jikalau kami mau bergandeng tangan dan terus membangun persatuan dan kesatuan dengan seluruh rakyat Indonesia. Bapa, kami juga serahkan untuk gerejamu GKI Peterongan yang akan merayakan ulang tahunnya ke-58. Kiranya Roh Kudus yang memberkati perjalanan gereja ini dari tahun ke tahun, Engkau pula yang akan terus menuntun kami di tahun-tahun mendatang. Engkau yang juga akan mempersiapkan panitia dalam menyelenggarakan acara syukur tanggal 31 Oktober nanti, hingga semuanya bisa berjalan lancar dan kami bersama-sama bersuka cita, boleh datang kepada Tuhan dan juga boleh memberikan rasa syukur kami dengan cara yang tepat. Kami serahkan juga untuk Bajem Karanggawang, biarlah Tuhan pun akan memberkati pertumbuhan dari bakal jemaat ini, supaya mereka terus bertumbuh di baik dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Tuhan yang memberikan pertumbuhan jemaat dan juga para pemimpin di Bajem Karanggawang, sehingga mereka pun bersama-sama boleh bertumbuh, makin setia dalam beribadah, dan makin tulus di dalam melayani Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan kami pada hari ini Bapa. Kiranya Tuhan juga memberkati acara-acara yang boleh dilangsungkan pada hari ini, baik dalam kebaktian anak, dalam kafe keluarga, kebaktian umum kedua dan ketiga, dan segala sesuatu yang akan dilakukan oleh jemaat-Mu pada hari ini, baik di gereja maupun di tempat yang lain. Apa yang benar, apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, kiranya Engkau berkati dan menolong kami mengerjakannya dengan baik. Kami serahkan seluruh doa syafaat ini ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkenan mengajar kami berdoa.
Marilah kita bersama menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiaskan kekudusan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mensyukuri segala pemberian-Mu kepada kami ya Tuhan. Tuhan cukupkan segala kebutuhan kami sehari-hari. Tuhan berkati kehidupan kami. Tuhan jawab doa-doa permohonan kami. Tuhan persiapkan masa depan kami. Ajarilah kami untuk menghitung berkat-Mu sehingga kami makin mampu bersyukur kepada-Mu. Persembahan yang kami berikan ini adalah ungkapan syukur kami dan terima kasih kami kepada-Mu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu melalui seluruh hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Kini diberikan kesempatan bagi saudara-saudari yang hendak memberikan persembahan melalui transfer atau kris. Jemaat yang memberikan persembahan menggunakan amplop dapat memasukkan ke kotak persembahan yang telah disediakan seusai kebaktian. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu doksologi.
Saudara, dengan rendah hati kita mengakui kelemahan dan keterbatasan kita, sehingga kita belum bisa menjalankan peran kita sebagai orang tua dengan 100% benar. Demikian juga sebagai anak-anak, kita belum tentu bisa 100% benar berlaku sebagai anak-anak. Oleh karena itu, mari kita terus melibatkan Tuhan dalam kehidupan keluarga kita. Menjadikan Tuhan pandu, penolong, penopang, penuntun dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa berjalan selaras dengan kehendak-Nya. Berkat Tuhan atas hidup kita menjadi nyata. Tuhan yang akan memberikan kebahagiaan dan keindahan dalam keluarga kita.
Thank you.
Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau serta seluruh keluargamu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau serta keluargamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau serta seluruh keluarga damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin.